Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Dragi ascultători, bine v-am găsit la o nouă emisiune Gândiți-vă la lucrurile de sus. Invitatul nostru de astăzi pe calea Undelor Radio este pastorul Ghiță Mocan. Continuăm împreună cu pastorul Ghiță Mocan să studiem cele 17 pilde care ne sunt relatate de evanghelistul Luca. O altă pildă care apare numai în Evanghelia după Luca este pilda prietenului de la miezul nopții. Iar textul de referință este din Luca, capitolul 11, versetul 5 până la versetul 8. Vă dorim audiție plăcută!
Cu cât un lucru este mai complicat, mai profund, cu cât are un grad de dificultate mai înalt, cu atât modul prin care lucrul acela se comunică trebuie să fie mai bine ales, trebuie să fie cât mai simplu cu putință. Mari oameni care îi învață pe alții, mari dascăli, se remarcă și sunt cu adevărat mari prin faptul că reușesc să transmită lucruri atât de complicate, atât de profunde, atât de stufoase, într-o manieră atât de simplă și de clară. Felul în care transmiți un mesaj face bine sau complică mesajul însuși. Nu e suficient ca mesajul să fie adevărat. Nu e suficient ca lucrurile care sunt prezentate să fie reale, să fie valide, să fie bine argumentate, dacă felul în care se transmite acel mesaj, se transmit acele lucruri, nu este cât se poate de fluent, coerent, cât se poate de pe înțeles, am zice noi. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întrupându-se, venind în lumea noastră și prin botez, începând lucrarea publică, pentru El, ca Fiu al lui Dumnezeu, unic și extraordinar, pentru El, iubiți frați și surori, dragi ascultători, era fundamental să transmită mesajul. Să vorbească despre lucrurile din cer, despre împărăția lui Dumnezeu, oamenilor care trăiau prinși în această menghină a existenței, a realităților concrete, a vieții de zi cu zi. Era fundamental și de altfel misiunea lui, pe lângă misiunea fundamentală, aceea de a se aduce ca jertfă de răscumpărare pentru întreaga omenire, era să-L descrie pe Dumnezeu Tatăl, să-L descrie pe Cel care este de la început, Cel care L-a trimis, Cel care a făcut un plan pentru izbăvirea și posibilitatea mântuirii omenirii. Iar felul în care punea aceste cuvinte, aceste realități, era foarte important. De aceea Domnul Iisus Hristos, cu înțelepciune divină, a ales să vorbească evreilor, pentru că El a trăit și a slujit printre evrei, prin metoda cea mai uzuală și cea mai pe înțeles pentru evreii vremii Lui, adică pilda sau parabola. Mare parte din învățătura Domnului Iisus Hristos a fost așezată în această categorie retorică. Se și spune undeva în Evanghelii că nu le vorbea deloc fără pildă, ci le vorbea aproape întotdeauna prin pilde, pentru că pildele îi ofereau Domnului Iisus Hristos șansa de a se face înțeles, de a reuși să descrie adevăruri atât de înalte precum cele cerești, prin elemente atât de comune precum cele pământești. Prin urmare, dacă îți refuzi lectura Evangheliei după Luca, dacă vei sări mereu sau vei citi în mod superficial, vei rata 17 narațiuni, 17 pilde pe care cuvântul lui Dumnezeu le menționează doar în această Evanghelie. Sunt prețioase aceste 17 pilde și prin unicitatea lor redacțională, prin faptul că apar doar în această Evanghelie. Deja am vorbit de câteva dintre ele. Astăzi ne apropiem de O altă pildă din Evanghelia după Luca, exclusiv care apare în Evanghelia după Luca, și anume pilda prietenului de la miezul nopții. E vorba de Evanghelia după Luca, de la capitolul 11, versetul 5 până la versetul 8. Haideți să ascultăm pilda propriu-zisă. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat și nu pot să mă scol să-ți dau pâini? Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. Amin. Până aici, conținutul pildei. Am extras, iubiții mei, aceste versete din capitolul 11 din Luca, tocmai pentru a citi strict în lectura inițială doar pilda, doar conținutul pildei. Însă e greu să înțelegem conținutul unei pilde dacă nu înțelegem contextul în care ea a fost rostită. Aproape fiecare pasaj din Evanghelie, fiecare narațiune, nu poate fi înțeleasă corect decât prin contextul ei, văzută în cadrul mai larg în care acel pasaj este așezat, iar pildele fac lucrul acesta cu prisosință. Ele se sustrag unei hermeneutice corecte, unei înțelegeri corecte, dacă ne agățăm strict de pildă și nu observăm cadrul în care pilda aceasta se rostește. Parabola așadar, pe care o numim prietenul de la miezul nopții, este inclusă într-o secțiune mai largă, care se numește în literatura de specialitate Călătoria lui Iisus spre Ierusalim. Cum puteți deja să vă dați seama, e vorba de ultima călătorie a Domnului, călătoria care va finaliza cu intrarea triumfală în Ierusalim, cu jertfa Domnului Iisus Hristos și cu învierea sa a treia zi, după cum le spusese. Această călătorie este în fiecare dintre evanghelii, o călătorie densă, de-a lungul căreia se întâmplă lucruri multe și spectaculoase, dar se și rostesc învățături și pilde extraordinare. Ideea principală a pildei este că ucenicii pot să se roage liniștiți, cu încredere, deoarece Dumnezeu îi ascultă în calitate de tată și le oferă tot ceea ce ei au nevoie. Ideea fundamentală, așadar, se învârte în jurul conceptului de încredere în Dumnezeu, anume că nu e suficient să înveți textul rugăciunii, nu e suficient să rostești rugăciuni, nu e suficient să te disciplinezi în ale rugăciunii, ci trebuie să faci toate acestea bazându-te pe o încredere constantă și crescândă în Dumnezeul tău, că relația pe care o cultivi privind interiorul tău și atitudinea ta față de Dumnezeu este mult mai importantă decât felul în care te rogi, uneori decât frecvența cu care te rogi, decât cuvintele pe care le rostești. Și toate acestea devin secundare în raport cu încrederea pe care trebuie să o ai în Dumnezeu sau ești chemat să o ai în Dumnezeu. Pasajul precedent care precede această pildă este versetul 1 până la versetul 4 și contextul e următorul. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenici a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Aici, iubiții mei, sunt două elemente pe care le-am numit elemente de presiune. Presiune psihologică la nivelul ucenicilor. Prima formă de presiune, să spunem așa, este acest obicei al Domnului Iisus Hristos de a se duce din când în când într-un loc pentru a se ruga. Este acea retragere pe care o găsim adesea în Evanghelii, despre care nu știm detalii, nu aflăm conținutul acelor rugăciuni, dar cunoaștem și știm și suntem înștiințați despre fenomen, despre această retragere pentru rugăciune pe care o practica Domnul Iisus Hristos. Într-o zi se reia acest obicei al Domnului și Iisus se ruga într-un loc anumit, avea un loc specific de rugăciune. Așa cum oricare dintre noi e bine să aibă un loc, un cadru pentru rugăciune. Căci rugăciunea adevărată are nevoie de o anumită retragere, de o anumită baricadare în fața obstacolelor, în fața altor fenomene de bruiaj, să le numim așa, care ne invadează în viața cotidiană. Are nevoie de un loc anumit, de un cadru, pentru ca să te poți concentra la rugăciune. Rugăciunea presupune o veritabilă concentrare a inimii și a minții. Deci, prima presiune pe care o sesizăm asupra minții ucenicilor este că Iisus se ruga în vreme ce ei rămăseseră în urmă cu rugăciunea. Ei nu se rugau sau ei nu prea se rugau. A doua presiune era venită din relația uneori competitivă pe care ucenicii o stabiliseră cu un alt grup de ucenici, grupul ucenicilor lui Ioan, se înțelege al lui Ioan Botezătorul. Se pare că ucenicii lui Ioan Botezătorul fuseseră învățați de maestrul lor să se roage și ei știau anumite rugăciuni și respectau foarte posibil rugăciunea, timpul de rugăciune, conținutul, puneau pasiune în rugăciunea lor. Ucenicii lui Iisus au trezit dintr-o dată că au rămas în urmă la lecția aceasta a rugăciunii. Așadar, vin la Domnul Iisus Hristos și spun, învață-ne să ne rugăm, așa cum și Ioan i-a învățat pe ucenicii lui. Nu se cade ca ucenicii lui Ioan să fie mai presus de noi, să fie la o clasă mai bună, care promovează mai bine la capitolul devoțional, iar noi să rămânem în urmă. Iată o a doua presiune. Presiunea faptului că altcineva știe și face, în vreme ce tu nici nu știi și nici nu faci. Această comparație care multă vreme a stăruit în mintea ucenicilor. Sub imperiul acestor două presiuni pe care le aminteam, Domnul Iisus Hristos recurge la o lecție exemplară de rugăciune. Și în acel context, Domnul Iisus rostește rugăciunea Tatăl nostru. El le-a zis, când vă rugați, să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și rugăciunea atât de cunoscută continuă. Continuă până la finalul ei, ci izbăvește-ne de cel rău. O rugăciune care țintește spre izbăvirea de cel rău, spre izbăvirea de propriile tale instincte, din propriile tale prejudecăți, izbăvirea din tine însuți și din pericolul care tu însuți poți să-l reprezinți în plan spiritual pentru tine. Izbăvire pe care numai Dumnezeu ți-o poate face atunci când o ceri cu sinceritate. Imediat după momentul acesta, momentul în care Domnul le oferă drept model rugăciunea Tatăl nostru, se rostește pilda prietenului de la miezul nopții. Putem să vedem această pildă pe care tocmai o analizăm, care apare în Luca, în capitolul 11, de la versetul 5 până la versetul 8, ca o completare la rugăciunea Tatăl nostru, ca o argumentare suplimentară, ca un accent, ca o tușă clară pe care Domnul Iisus Hristos o atașează învățăturii despre rugăciune. După ce învață cum să se roage, adică le oferă cuvinte pentru rugăciune, Domnul Hristos le spune, dar nu e nevoie numai de cuvinte. Vreau să vă spun o pildă ca să înțelegeți că e nevoie mai mult decât de cuvinte când te rogi. Nu e nevoie doar să urmezi mimetic timpul rugăciunii într-un loc anumit, cum ați văzut la mine, vrea să spună Iisus. Nu e nevoie nici măcar doar să ajungeți să-i depășiți în ale rugăciunii pe ucenicii lui Ioan, ci e nevoie de mult mai mult decât atât. Pentru că rugăciunea este forma supremă de interiorizare a sufletului omenesc. Și atunci, dacă așa stau lucrurile cu rugăciunea, pilda prietenului de la miezul nopții țintește spre încrederea pe care omul care se roagă trebuie să o aibă în Dumnezeu. Dumnezeu este prezentat ca Tată, iar noi când ne rugăm suntem mai ales în rugăciune copiii lui Dumnezeu, copiii care se apropie de Tatăl, care cer Tatălui și care Tatăl le oferă ceea ce ei au nevoie. Această pildă, iubiții mei, este o completare, cum spuneam, la modelul de rugăciune Tatăl nostru. Iisus vrea să întărească învățătura despre rugăciune. Iisus vrea să arate ucenicilor că e importantă atitudinea pe care o ai în rugăciune. Întorcându-ne la pildă, încercând o analiză a ei, o sinteză a ei de fapt, să subliniem următoarele planuri. În primul rând, pilda aceasta se deschide cu o ipoteză, pentru că pildele toate pornesc de fapt de la o ipoteză. Ipoteza în care un prieten este vizitat în ceas târziu de noapte de un alt prieten. Până aici totul corect, între prieteni se poate. Pentru că, până la urmă, prietenia adevărată nu se probează ziua, nu se probează în situații normale, ci se probează în situații excepționale. Adevărata prietenie, adevărata probă, de fapt, a unei prietenii, se vede în situații excepționale de viață. Până nu se întâmplă nimic, toți suntem prieteni sau cel puțin ni se pare că suntem. În momentul în care ceva ni se întâmplă, ceva care iese din cadrul normal, din cadrul specific, din obișnuitul vieții, să spunem așa, dintr-o dată lucrurile se schimbă și dintr-o dată îți selectezi prietenii. De fapt, se selectează în mod automat prin acea împrejurare. La fel se întâmplă și în pildă. Un prieten este vizitat, cum spuneam, de un alt prieten la un ceas nepotrivit, spre seară. Și asta nu e o problemă între prieteni. Problema este alta, că prietenul gazdă nu e pregătit. Nu e pregătit cu deale mâncării. Nu e pregătit să-i pună înainte ceva. Ori călătorul este, cum se subînțelege, flămând. Are nevoie să rămână peste noapte, are nevoie de odihnă, dar are nevoie de hrană în primul rând, ca odihna să poată fi în termeni optimi. Și atunci, ce face prietenul gazdă? Prietenul gazdă își aduce aminte că și el are un prieten și, deși este miezul nopții, ora este complet nepotrivită, în virtutea relației lui, aleargă la casa prietenului său, bate în ușă, în poartă, îl strigă, îi face de cunoscut că eu sunt prietenul tău și îi cere împrumut 3 pâini, pentru că tocmai a venit un prieten și nu are ce să-i pună înainte. Ei bine, iubiții mei, aici apar câteva planuri în felul în care se tranșează narațiunea și intriga acestei pilde. Spune că din lăuntrul casei e foarte posibil ca prietenul lui să spună: nu mă tulbura, ușa acum este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Înțelege că, deși mi-ești prieten, ai venit la momentul nepotrivit. Moment în care eu am nevoie să rămân cu familia mea, moment în care deranjul ar fi prea mare și prea mulți, de fapt toată familia ar fi afectată de felul în care eu ar trebui să mă comport cu tine sau de gestul pe care tu aștepți ca eu să-l fac. Acesta este primul plan, planul în care, în primă instanță, prietenul deranjat la miezul nopții ar rămâne implacabil, insensibil la fapta aceasta, pentru că ora e nepotrivită, cadrul e nepotrivit. Ascultați însă al doilea plan, că sunt de fapt 3 planuri aici. Al doilea plan este introdus în felul următor în pilda lui Iisus. Dar chiar dacă nu s-ar sculea să îi le dea pentru că este prieten, dacă pentru moment din cauza comodității, absolut a situației neprevăzute și nepotrivite în care se află, nu s-ar ridica să-i dea pâini. Totuși, pentru stăruința lui supărătoare, s-ar ridica și i-ar da pâinile acelea. Deși în primul moment, în primul impuls pe care îl are, nu s-ar fi ridicat, imediat după aceea își dă seama că stăruința acestui om trădează nevoia lui fundamentală și se ridică să-i le dea. Acesta este planul al doilea. Chiar dacă ora e nepotrivită și chiar dacă inițial s-a gândit să nu facă gestul, în planul al doilea, el totuși face gestul din cauza stăruinței prietenului său. Iar al treilea plan este planul comparativ, în care Domnul Iisus Hristos spune: dacă acest prieten, care până la urmă e un om, totuși îi oferă vizitatorului lui de la miezul nopții ceea ce are nevoie, cu atât mai mult Dumnezeu va răspunde rugăciunilor aleșilor lui. Versetul 9 spune: de aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Aceasta este morala pildei. Învățătura pe care Domnul Hristos însuși o desprinde din pilda aceasta, arătând că deși primul impuls al gazdei a fost să rămână implacabil și insensibil la nevoia prietenului, deși totuși Chiar și omul acela se lasă copleșit de stăruința și de nevoia lui, cu atât mai mult. Acesta este planul înalt, spiritual, concluzia pildei. Cu atât mai mult, Dumnezeu, care nu e ca omul, care e atât de diferit de noi și ce bine că e diferit de noi. Dumnezeu va răspunde celor care cer, va deschide celor care bat, se va lăsa găsit de cei care caută, va veni în ajutorul și în întâmpinarea căutătorului sincer, de fapt acelui care se roagă în mod sincer. De aici înțelegem, iubiții mei, exact ceea ce trebuie să înțelegem, anume că cu adevărat Dumnezeu este radical diferit de noi, că noi suntem ființe corupte prin păcatul original, prin păcatul adamic, dar El rămâne neatins de păcat prin natura Lui, rămâne de trei ori sfânt, rămâne suveran, rămâne Dumnezeu care se ocupă de noi și care este atent la nevoile noastre. O, iubiții mei, dacă am înțelege această frumoasă lecție a pildei, dacă am înțelege că stăruința prietenului care se duce la miezul nopții la un prieten de-al lui să ceară acele pâini a însemnat mai mult chiar decât calitatea de prietenie dintre ei, a însemnat mult mai mult. Dacă am înțelege că în ultimă instanță ceea ce dă o rezoluție favorabilă rugăciunilor noastre este harul lui Dumnezeu și nu este felul și măiestria cu care noi le-am rostit, nu există o rețetă pe care să o recomandăm și care să spunem aceasta este o rețetă care funcționează pentru oricine, în orice împrejurare și pentru orice cauză. O, dacă am înțelege că rugăciunea e atât de importantă să o facem așa cum simțim, să ne implicăm emoțional, să venim înaintea lui Dumnezeu exact în felul nostru de vorbire și exact după ceea ce simțim, dar în același timp să nu pierdem niciodată din vedere această încredere nezdruncinată înaintea lui Dumnezeu. De fapt, dragii mei, am vrut să spunem că atitudinea și nu cuvintele dau greutate rugăciunilor noastre. Este important felul în care prietenul acela vine la prietenul lui să-i ceară pâinile. Este important cum stăruie, dar nu condiția și nici măcar calitatea lor, a prietenilor acestora, nu este importantă, ci felul cum reușește să se apropie de cel căruia îi adresează rugămintea. Să menționăm aici, iubiții mei, sinceritatea, onestitatea, inima deschisă, mereu deschisă față de Dumnezeu care se ocupă de nevoile noastre. Nevoile noastre sunt în atenția lui Dumnezeu. De aceea atunci când stăruim înaintea Domnului, e important să venim cu nevoile noastre. De ce spunem nevoile noastre? Știți de ce, iubiții mei? Pentru că este o mare diferență între nevoi și pretenții sau mofturi. Nu e așa că uneori ne trezim rugându-ne, ne trezim plângând înaintea lui Dumnezeu pentru niște pretenții, pentru lucruri care, după ce trece un timp și le analizăm mai bine, cu mai multă maturitate, n-au fost altceva decât niște mofturi. Citim undeva în Psalmi, atât de liniștitor, un cuvânt care spune că Dumnezeu este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi, subliniați vă rog, în nevoi, nu în pretenții. E atât de greu, totuși, să facem diferența între nevoile noastre și pretențiile noastre. Ceea ce putem să spunem, iubiții mei, este că întotdeauna Dumnezeu va răspunde rugăciunilor noastre care vizează nevoi cu adevărat. Dacă ne uităm încă de la începutul istoriei, din zorii istoriei, Dumnezeu este foarte atent la nevoile omului, chiar și atunci când omul nu și le formulează în rugăciune neapărat. Sau când nu știe să stăruie, nu poate, nu s-a gândit să stăruie, nu și-a făcut un program și o disciplină a devoțiunii. Chiar și atunci Dumnezeu vede și rezolvă nevoile omului. Gândiți-vă bună oară la acel moment din grădina Edenului când Adam are o nevoie în planul acela relațional, emoțional, am zice. Se trezește singur în mijlocul creației. El trebuie să dea nume tuturor animalelor, el este în mijlocul lumii pe care Dumnezeu a creat-o. Și în mijlocul creației lui Dumnezeu, Adam se trezește la un anumit moment în existența lui singur. Cum poți să te trezești singur în mijlocul creației? Faptul acesta arată că omul e cu adevărat o ființă unică și că omul are mai multe nevoi decât animalul, căruia nu-i trebuie decât un ecosistem favorabil și condiții pământești de viață fizice, să spunem așa. Pe când omul e o ființă care posedă emoție, posedă posibilitatea de a-și dezvolta spiritualitatea. Omul trăiește printr-o relație pe care o conștientizează cu alți oameni,
mult mai mult decât animalul care trăiește și el în relație cu alte animale de același gen, de același regn, dar relația este atât de instinctuală, atât de marcată din punct de vedere fiziologic. Și Adam, iată-l, realizând că are o nevoie în mijlocul creației lui Dumnezeu, că ceva lipsește. Deși Dumnezeu se uitase după fiecare zi a creației și spusese că totul este bine. Faptul acesta îl aduce pe Dumnezeu în postura să rostească primul nu din istorie și spune: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Și în felul acesta o creează pe Eva. Deși se încheiaseră zilele creației, totuși Dumnezeu creează din nou. Dumnezeu devine din nou creator, pentru că nevoia omului era atât de puternică, de fundamentală și numai Dumnezeu putea să o rezolve. Vreau să vă spun prin aceasta, dragii mei, și să înțelegem conceptul, anume că Dumnezeu răspunde nevoilor noastre. Apoi, dacă ar fi să luăm o altă perioadă din viața poporului evreu, cum ar fi drumul prin pustie între Egipt și țara Canaanului, gândiți-vă că în drumul acela, care n-a fost scurt, care a durat din punct de vedere temporal vreo 40 de ani, ei au avut nevoie de hrană și de apă. Ori în mijlocul pustiei nu este nici hrană, nici apă. Dumnezeu însă s-a îngrijit ca în fiecare zi să nu le lipsească nici hrana, nici apa. Iar când le-a lipsit câte o zi sau două sau trei, faptul acela n-a fost decât o punere la încercare și un mod prin care Dumnezeu a încercat să-i maturizeze. Pentru că atunci când Dumnezeu întârzie ca să ne împlinească nevoile, nu o face pentru că a uitat de noi. Nu o face pentru că Dumnezeu e rău, pentru că Dumnezeu e capricios. O, nu, iubiții mei, ci o face tocmai pentru că n-ar avea o altă variantă ca să ne maturizeze decât așa, atingându-ne unde ne doare mai mult în ceea ce privește zona aceasta a nevoilor noastre. Pe lângă hrană și apă, ei aveau nevoie de protecție, protecție de zi și protecție de noapte. Așa se face că citim în cartea Exodului despre stâlpul de nor și despre stâlpul de foc, unul pentru zi și unul pentru noapte. Era nevoie de aceste două elemente fundamentale care să-i protejeze și în același timp să le asigure ritmul călătoriei și să ofere direcția călătoriei. Deci, iată, nevoi fundamentale, nevoi existențiale. În vremea judecătorilor, bunăoară, ca să mai luăm încă o altă etapă din istoria poporului evreu, în vremea judecătorilor, din cauza căderilor repetate în apostazie și în depărtare de Dumnezeu, aveau nevoie ei, poporul evreu, aveau nevoie mereu, recurent, am zice, de izbăvire, o izbăvire miraculoasă din mâna cotropitorilor. Și așa Dumnezeu ridica un alt judecător care reputa o altă victorie, care din nou reașeza poporul evreu în starea de demnitate și de libertate. Deci izbăvirile despre care citim, izbăvirile succesive din cartea judecătorilor, nu sunt altceva decât modul în care Dumnezeu răspunde unor nevoi extraordinare, unor nevoi la nivel etnic, național, fundamentale pentru viața unui om și pentru viața unui popor. Ce să mai spunem de Noul Testament, în care avem amintite în predicile Domnului Iisus Hristos, apoi temele acestea se reiau în epistolele apostolilor despre hrană și îmbrăcăminte de care Dumnezeu se ocupă, în care Dumnezeu se angajează să ne poarte de grijă și să ni le ofere ca în somn, să ni le ofere pe deasupra atâta vreme cât noi căutăm întâi împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, dar să nu uităm de unde am ajuns noi aici. Noi am ajuns la toate aceste argumente plecând de la pilda prietenului de la miezul nopții, care pildă este rostită tocmai pentru a asigura comparația suficientă cu caracterul și demnitatea lui Dumnezeu. Dacă prietenul acela deranjat în miez de noapte, care inițial nu vrea să ofere pâinile, totuși până la urmă face gestul, îl face, iar felul cum îl face dovedește că prietenia are totuși o forță, are totuși o putere și că stăruința are totuși puterea să miște inima și celui mai comod dintre prieteni. Dacă așa se întâmplă lucrurile în pildă, imaginați-vă, spune Iisus, cât de diferit este Tatăl vostru, Dumnezeu. Imaginați-vă că El e mult diferit de prietenul gazdă din pildă. Imaginați-vă că Dumnezeu nu este ca omul. Imaginați-vă că nu omul l-a creat pe Dumnezeu, ci Dumnezeu l-a creat pe om. Ce mare diferență! Imaginați-vă că Dumnezeu este gata să răspundă nevoilor pe care le aducem cu încredere și cu smerenie înaintea Lui prin rugăciune. Pilda aceasta, iubiții mei, este o pildă fundamentală despre învățătura care noi spunem că o aplicăm rugăciunii sau prin care încercăm să explicăm această disciplină spirituală a rugăciunii. Evanghelistul Luca, mai mult decât ceilalți evangheliști, are câteva accente fundamentale în Evanghelia lui, chiar sub aspectul pildelor, în ceea ce privește învățătura despre rugăciune. Domnul Iisus Hristos a fost interesat ca ucenicii lui nu doar să facă minuni, nu doar să predice corect și cu îndrăzneală, nu doar să umble cu el dintr-un loc în altul, ci să învețe să se roage cu încredere. Și că atunci când se roagă, să aibă această conștiență a filiației divine, a faptului că noi suntem fii ai lui Dumnezeu. Că noi în rugăciune exersăm această frumoasă și liniștitoare relație de fiu și tată, copil și tată. Să nu uităm acest amănunt. O pildă s-a rostit și Luca a consemnat-o, pilda prietenului de la miezul nopții, ca noi azi să pricepem cum stau lucrurile. Ca noi azi să înțelegem că nu doar textul rugăciunii e important, ci atitudinea care energizează textul rugăciunilor noastre. Că nu doar măestria cuvintelor, că nu doar valabilitatea cererilor noastre este importantă, pentru că adesea, fără să vrem, amestecăm printre nevoi și pretenții. Dar ce bine că Dumnezeu știe să aleagă doar nevoile de acolo, să le rezolve în ritmul și în felul Lui. Ce bine! De aceea, să nu ne străduim prea mult să alegem noi și să ne rugăm noi corect. Chiar să ne rugăm așa cum avem pe inimă, așa cum simțim, ca rugăciunea să fie sinceră și autentică. Nu vă îngrijorați. Amin.
Dragi ascultători, pildele care ne sunt relatate în Evanghelii sunt preluate din viața uzuală a evreilor, a oamenilor din vremea Domnului Iisus, și descriu lucruri care sunt dincolo de mintea omului, lucruri care țin de lumea lui Dumnezeu și de împărăția lui Dumnezeu. Dintre toate pildele pe care Domnul Iisus le-a rostit, 17 dintre ele ne sunt relatate de evanghelistul Luca, care apar numai în Evanghelia după Luca. Am urmărit astăzi împreună cu pastorul Ghiță Mocan pilda prietenului de la miezul nopții. Să nu ne îngrijorăm atunci când venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu cu cererile și problemele noastre, pentru că El va alege acele cereri care au de a face cu nevoile noastre imediate și pe care El le îndeplinește ca un tată iubitor. Așadar, să ne bizuim pe El, să ne încredem în El, să ne rugăm și să-L iubim mai mult și iubindu-L să-L cunoaștem mai mult până în ziua în care ne vom întâlni cu El pe norii cerului. Să nu uităm că fiecare avem puternica armă a pocăinței, care atunci când este trăită sincer, este încărcată de binecuvântare și succes. Să mergem înainte iubindu-L pe Domnul și niciodată să nu ne îndoim de iubirea Lui față de noi. Sunt Dorin Popoviciu și până la o nouă emisiune Gândiți-vă la lucrurile de sus, împreună cu pastorul Ghiță Mocan, vă îndemn să rămâneți împreună cu noi la programele noastre în continuare. Fiți binecuvântați!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.